ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ja skola sadarbībā ar vecākiem vienojas, ka centralizētos eksāmenus var rakstīt bez sejas maskām, tad tās varēs neizmantot. Taču aizvien jāievēro distancēšanās un higiēnas prasības. Šodien atzina Izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplīnska. Vakar ministru kabinetas sēdē tika panākta vienošanās, ka iekštelpās drīkst pulcēties līdz 3 stundām, nepārsniedzot 25 cilvēku skaitu. Ministra norādīja, ka veselības ministrija iesaka lietot masku, taču tā ir rekomendācija. Izglītības ministrija teica panāsāt sejas maskas konsultāciju laikā, lai jaunieši saprastu, kā tas ir. Bet par to, kā 12. Klašu beidzēja jūtas šajā neierastajā situācijā, kad mācības notiek attālināti un jāgatavojas vidusskolas beigšanas eksāmeniem, stāsta Rīgas valsts Vācu ģimnāzijas 12. D klases audzinātāja Vita Upmale.
Dažiem tīri labi patīk īstenībā tā attālinātā mācīšanās, tāpēc, ka viņi saka, ka viņi varot savā ritmā visu darīt, plānot savu laiku, varbūt arī citreiz pagulēt maz drusciņu ilgāk, atkrīt laiks, kas ir pavadīts ceļā uz skolu. Savukārt atkal daļa, kuri tādi, varbūt pēc dabas sabiedriskāki cilvēki, kuri atkal izsaka nožēlu, ka viņi nav skolās, tad klases biedriem mācīšanās skolā tomēr viņiem ir labāk patikusi, mācoties citu skolēnu vidu un skolotāju stāstīmu. Kādas varētu būt problēmas ar šo attālināto mācīšanos? Eksaktās zinātnes padodās līdz ar to grūtāk, jo skolēni saka, ka viņiem ļoti prasās tas skaidrojums, ka no skolotāju vairāk. Tad vēl, kas sarunu gaitā izkristalizējās, kam īstenībā jau vislielākie cietēji šajā situācijā ir 12. Tāpēc, ka viņiem ir aizgājuši secen visi lielie pasākumi, kuriem viņi bija cerējuši un kurus viņi bija uzskatījuši, ka tā būs tāda kulminācija viņu šiem 12 gadiem. Pirmkārt, tas bija žetonu vakars, kas mums bija paredzēts 13. Martā un taisni dienu pirms žetonu vakara iestājās šī karantīnas situācija. Protams, ka būs apsveikums Zoomā, būs no direktoris arī apsveikums, bet nu, tā kā tās klātienes sajūta un tas visas smaržas un izgraznotās talpas un viss, tas viss ietecer.
Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.